რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია, გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ნაციონალური მოძრაობის წევრების ნაწილმა პარტია დატოვა და ახალ პოლიტიკურ ძალას ქმნის. ევროპარლამენტის კომიტეტმა მხარი დაუჭირა უვიზო რეჟიმ საქართველოსთვის. უფლება დამცველ ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის შეფასებით ადამიანის უფლებებს მზარდ საფრთხეს უქმნიან ავტოკრატი ლიდერები და პოპულისტური პარტიები. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ნაციონალური მოძრაობის წევრების ნაწილმა პარტია დატოვა ახალი პოლიტიკური ძალის შესაქმნელად. ეს განცხადება დღეს გამართულ საგანგებო პრესკონფერენციაზე გააკეთა პარლამენტის წევრმა დავით ბაქრაძემ. საქართველოს პარლამენტის წევრებს შორის, რომლებიც ნაციონალური მოძრაობიდან გავიდნენ, არიან ასევე გიგა ბოკერია, ელენე ხოშტარია, სერგი კაპანაძე, ზურაბ ჭიაბერაშვილი და სხვები. მათ უერთდება ნაციონალური მოძრაობის კიდევ რამდენიმე ყოფილი ლიდერი, მათ შორის გიგი უგულავა და დავით დარჩიაშვილი. დავით ბაქრაძის განცხადებით, ახალი პოლიტიკური ძალა ნაციონალური მოძრაობის მოკავშირე იქნება ივანიშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლაში.
დღეიდან ეს პოლიტიკური ძალა და ეს პოლიტიკური გუნდი იწყებს ბრძოლის ახალ ეტაპს, რომლის ამოცანაც იქნება საქართველოსი ვითარების შეცვლა უკეთესობისკენ, ქართული ოცნების და ივანიშვილის რეჟიმის მშვიდობიანი გზით დასრულება და ქვეყანაში განვითარების და პროგრესის დაბრუნება.
ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ დაიწყო დაპირისპირება, რომელიც რამდენიმე საკითხს უკავშირდება. მათ შორის უთანხმოებას პარლამენტის ბოიკოტზე, არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობაზე და პარტიაში ყოფილი პრეზიდენტის მიხელ სააგაშვილის როლზე. ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა მართლმსაჯულებისა და საშინაო საქმეთა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა შენგენის ზონის ქვეყნებში საქართველოს მოქალაქეების უვიზო მიმოსვლას. ბრიუსელში დღეს გამართულ სხდომაზე კომიტეტმა კენჭი უყარა ცვლილებას უვიზო მიმოსვლის რეგულაციაში, რომელსაც გასული წლის ბოლოს შეთანხმდნენ ევროპარლამენტი, ევროკომისია და ევროკავშირის საბჭო. ჩვენი კორესპონდენტის ინფორმაციით, საქართველოსთვის ავიზო რეჟიმის გაუქმებას მხარი დაუჭირა კომიტეტის 42 წევრმა ორი წინააღმდეგ, ერთმა კი თავი შეიკავა. დღევანდელი კენჭის ხრის შედეგს კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი უწოდა საქართველოს საგარეო უწყებამ. ევროპარლამენტის მომხსენებელმა საქართველოსა და უკრაინისთვის ავიზო ლიბერალიზაციის საკითხებში მარია გაბრიელმა ჩვენს კორესპონდენტს უთხრა, რომ შემდეგი ნაბიჯია საქართველოს საკითხის განხილვა თებერვალში ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე.
So now it's a question of few weeks.
ასე რომ ახლა სულ რამდენიმე კვირის საკითხია და ქართველები უვიზოდ შეძლებენ ევროკავშირში მოგზაურობას. ეს ნიშნავს, რომ ევროკავშირის ოფიციალურ გამოცემაში გამოქვეყნებისთანავე საქართველოს მოქალაქეებისთვის რეალობად იქცევა უვიზო მოგზაურობა. ისინი ამას იმსახურებენ და ახლა მართლაც დროა ეს მოხდეს.
Now it's really time to deliver.
მარია გაბრიელის ვარაუდით, საქართველოს მოქალაქეები წელს მარტიდან შეძლებენ შენგენის ზონაში უვიზოდ მოგზაურობას. საქართველოში დღეს მცირეხნით იმყოფებოდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი. მისმა თვითფრინავმა ტექნიკური დაშვება განახორციელა თბილისის აეროპორტში, სადაც გაიმართა ჯონ კერის და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილის დავით ზალკალიანის შეხვედრა. სამინისტროს ინფორმაციით, მხარეებმა ორი ქვეყნის სტრატეგიულ პარტნიორობაზე ისაუბრეს. ორი დღით ადრე, 10 იანვარს, ჯონ კერიმ საქართველო აღსენა ვაშინგტონში გამართულ კონფერენციაზე. მან გააკრიტიკა დასავლეთის პასიურობა 2008 წელს საქართველოში რუსეთის სამხედრო ინტერვენციის შემდეგ. ავტორიტეტიანი უფლება დამცველი ორგანიზაციის Human Rights Watch-ის შეფასებით, მსოფლიოში ადამიანის უფლებებს მზარდ საფრთხეს უქმნიან ავტოკრატი ლიდერები ქვეყნებში, როგორიც არიან რუსეთი, თურქეთი და ჩინეთი, და პოპულისტური პარტიების გაძლიერება დასავლეთში. ეს შეფასება გამოთქმულია ორგანიზაციის 2017 წლის ანგარიში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა. შეერთებული შტატების სამხედრო წარმომადგენლებმა აღიარეს, რომ ამერიკელმა ჯარისკაცებმა მოკლეს 23 ავღანელი სამოქალაქო პირი შარშან ნოემბერში თალიბებთან ურთიერთსროლის დროს. 12 იანვარს გავრცელებულ განცხადებაში ამერიკელი სამხედროები სინანულს გამოთქვამენ მომხდარის გამო. უკრაინა მაგრცელა რუსეთის ცნობილი დამოუკიდებელი ტელეარხის დოშტის მაუწყებლობა მას შემდეგ, რაც დოშტმა აჩვენა რეპორტაჟი, რომელშიც ყირიმსა და უკრაინის დარჩენილ ნაწილს შორის საზღვარი მოხსენიებულია უკრაინა-რუსეთის საზღვრად. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
დღეს უხილავი ფარდა ოდნავ განსხვავებულია მასში გასული წლის უხილავი ფარდებიდან. ასე ვთქვათ, ჩვენთვის ჩვენი წარმოდგენით საინტერესო ნაწილები, საინტერესო მხატვრების და სტუდენტების ნალაპარაკები შეგირჩიეთ და მათ მოუსმენთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კალიფორნიის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუსიკის ინდუსტრიის მართვის სტუდენტს ნიკუშა კანდელაკს, შემდეგ უკვე მანჰაიმელს ბიზნესის ადმინისტრირების სპეციალობით სწავლობს იქლიზი მამრაძე, ამავე დროს განათლება აქვს მიღებული როგორც მუსიკოს, პიანის, შემდეგ უკვე პარიზისკენ გავეშურებით ფოტოხელოვანი მხატვარი ხელოვნების კურატორი შალვა ხახანაშვილი ევროპის არტ ცხოვრებაზე გვიამბობთ და ბოლოს კი ნანა გიგლემიანი ილაპარაკებს თქვენთვის და გეტყვით, თანამედროვე სტუდენტისთვის უცხოეთში წასვლა აუცილებელიაო? ანა პარიზში დიდროს უნივერსიტეტში მაგისტრატურაში კულტურული ინტელექტისა და ინოვაციის სპეციალობით სწავლობს. მოსალებო უხილავი ბარდა დღეს მუსიკალურია, გარდა იმისა რომ მოისმენთ მუსიკას როგორც ყოველთვის, მოუსმენთ ნიკუშა ნიკოლოზ კანდელაკს, რომელიც კალიფორნიის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ნორთბრიჯში მუსიკის ინდუსტრიის მართვას სწავლობს, მაგისტრატურაშია. შეერთებულ შტატებში გადავიდა ლონდონიდან, სადაც ბიზნესი და ფინანსები ისწავლა, ამ დარგის ბაკალავრი გახდა. უხილავი ფარდის სტუმარი ამბობს უკვე მჯერა რომ მართალი იყო დავით გურამიშვილი, როცა გვასწავლა სწავლის ძირი მწარე არის კენწეროში გატკბილდებისო. ნიკუშა უკვე საქმიანობს საქართველოში ისტერნ პრომოუშენში, მუშაობის უკვე ხანგრძლივი გამოცდილება აქვს, იანვრიდან იწყებს სახელგანთქმული კუინსი ჯონსის კომპანიაში საქმიანობას. საუბარი მასთან იმით დავიწყეთ, ხომ არ უშლის თავისი დღევანდელი საქმიანობა საკუთარი მუსიკალური სურვილების დაკმაყოფილებაში. Come and tell me when it's time to sweet დიდი ძალიან ხდება, იმიტომ რომ ან თავია მამაჩემსაც როგორც თქვა, ეგრე ჰობი აქვს, რომ აი ჩამოიყვანოს თქვა ისეთი მუსიკოსი, რომელიც თვითონ უყვარს და მოასმენინოს მსმენელს და ბავშვობიდან ამას უყურებ. ისეთი გემონება ჩამომიყარდა მეც, რომ ანუ ვინც საქართველოსი უყვართ, ძირითადად გვიწევს იმ შემოყანა, ვინც ჩვენს გვიყვარს. და ამიტომ ჩვენთვის დაანთასია მომავალ წელს, ასე ვთქვა, კუინსი ჯონსი რო ჩამოვიდა საქართველოში, ჩვენთვის წარმოუდგენელი ყოველწოს ეგრე ხდება. და ამ ხარია ეგ ამბავი.
რაღაც მომენტში ხო ამოიწურება თქვენ ვინც გიყვართ. მე ვხედავ, რომ საკმაოდ დიდია, ასე ვთქვა, სპექტრი თქვენი საყვარელი მუსიკოსებისა. რაღაც მომენტში მარტო თქვენზე ხო არ არის არა, ნუ მთელი სეზონის განმავლობაში სხვადასხვა მუსიკოსი უნდა მოიწვიო, აი რაღაცა მიმართულებით მიყავთ ყოველთვის, აეს თქვენი საქმე?
არა, ანუ მოთხოვნასაც უყურებ და მე მიყვარს მაგალითად სიახლეები და თქვა ჩარჩოში ჩემთან საუბრობ და თქვა შეიძლება ვიღაც მუსიკოსი ან ბენდი არ მიყვარდეს, მაგრამ მაინც საინტერესოა მის შოუ ნახო ან ვიღაცა მუსიკოსი ვინც მაგასთანაც უკრავს. ანუ ყოველთვის არ მაქვს ეგეთი რამე, რომ აი თქვა რაღაცა თქვა არ მომწონს და მაგის გამო არ ჩამოიყვანოთ ან დაირიქით. ცირთაც რა თქო ეს ხდება.
კუინსი ჯონსი ახსენეთ და მომწერეთ კიდეც, რომ ვიწყებ მასთან მუშაობას როგორც ჩანს, ხო? ეს მითხარით, როგორ აღწევს ადამიანია საქართველოსთან მანდ ჩასული, ნუ მაგისტრატურაში სწავლობთ, საქართველოსში სამსახური გააქვთ და ნუ ასე ვთქვა ისეთი ორგანიზაციის წარმომადგენელი ხართ, რომ გასაგებია კუინსი ჯონსის ფირმასაც თქვენაირი ადამიანი სჭირდება და აწყოს, მაგრამ მაინც მოყევით, აი როგორ მოხდა მასთან შეკავშირება? გასაგებია ადრეც ჰქონდათ კავშირი როგორც ჩანს საქართველოში მისი მიწვევიდან გამომდინარე, მაგრამ თქვენი პროფესიის მქონე ადამიანი რანაირად მოხდა მის ფირმაში და რა ფუნქცია დაგეკისრებათ?
ფესტივალზე რო გავიგებთ ჩამოდეს, ანუ როცა გვაქვს მოხდა ჩამოსვლაზე, ბრეკამნე აქ ლექციები თერი ზაფხული მქონდა და ლექტორს ვეპარაკე ჩანს ყველაზე მნიშვნელოვანი საგანი მქონდა ზუსტად იმ პერიოდში და თითოეულ ლექციის გასცემაზე დიდი პრობლემა მექნებოდა. სამ ლექტორმა ანუ არ არსებობს რომ ჯობია არ დახვიდეო და არჩეო და მაინც მეორე ვიფიქრე და უთხარი რომ მეთქი არ გამოვა კონსტიტუციონსი ვავნახოთ ან საქართველოში მეთქი არ გამოდის ეგ ამბავი და ერთ ნიშანს მაკლებ და თქვა ეის რომ მივიღებდი ბის დამიწერდა ყველა ვარიანტში თვითონ გასცენაზე მიწევდა ორი გასცენა და მაინც გადავწყვიტე რომ წავსულიყავი იქნებ მეთქი რა მოხდება და თქვა მე რო ჩამოვალა სამსახურში შემოთავაზე თავის ვიმუშავე მე ვიყავი ერთ-ერთი დამხმარე კვინსი ჯონსის და გავისანი მენეჯერი მე შევეკითხე რომ ან თქვა ხო არ გაქვს ამ საშუალება რომ თქვა ან სტაჟირება ან ასისტენტი რო ვიყო ან რამე თქვენთან ვიმუშავო ორგანიზაციაში და მომცა თავის იმეილი გადაუგზავნა ჩემი CV-ი თქვა რეკომენდაციები ძალიან ბევრი წერილები თქვა სხვა მუსიკოსებთან ვისთანაც ვიმუშავია და გადაუგზავნა მე მეთქვა რომ მოდი ოფისში შემოგვიარეო და სამ ეტაპიანი ინტერვიუ მქონდა, ანუ სამ ადამიანმა დაგვიკითხა, ანუ თვითო პირაში. მე მეთქვას მე დამეწერა წერილი ვითომ კუინსი ჯონსი ვარ და ვითომ ერთ-ერთ ცნობილ მუსიკოს თავის მეგობარს, წერილს, როგორც კუინსი ჯონსი. და თვითონ კუინსი ჯონსმა წაიკითხა წერილი. და ბოლოს მითხეს რომ ანუ აგიყვანეთო, იანვრიდან ვიწყებ ახლა მუშაობას კუინსი ჯონს პროდაქშენში. ანუ მან შედის ეხა თქვა დარბას ხსნის ონისთან ერთად თავისი ყურსასმენები აქვს კუინსი ჯონსის თავის ხაზე აქვს 30 მუსიკოსი ყავს სხვადასხვა ვისაც მენეჯმენტს უწევს და აი როგორც ჯექსონი თქვა წამოზარდა ეგ ზის ეხლა ახალგაზრდა არტისტებს და თვითონ თავის ან თავის მუსიკასაც ეხა ოპერის კლასიკურ ალბომს წერს ეხლა და ამ ყველაფერში უნდა რომ რაღაც გამოცდილება მივიღო
ძრასელებ თქვენს მენთ უხილავ ფარდას ყოველგვარეულ რუბრიკას რომლის სტუმარია დღეს ნიკუშა კანდელაკი ამერიკის შეერთებულ შტატებში კალიფორნიის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ნორთბრიჯში მუსიკის ინდუსტრიის მართვას სწავლობს ის მაგისტრატურაშია ამავე დროს მუშაობს ისტერ პრომოუშენში საქართველოში შეერთებულ შტატებში შესაბამისად ამ კომპანიის წარმომადგენელია რასაგანი იყო რომელიც რაღაცნაირად აი თქვენ ჩათვალეთ რო კუინსი ჯონსთან თბილისშიდან მისი არ ნახვა მართლა არ შეიძლებაოდა მე ძალიან კარგად მესმის თქვენი რომელიცაგანი იყო რომელიც აზრდოთ კი არ გაგიწირავთ მაგრამ აი რაღაცა
Music Publishing ანუ გამომცემლობა და ანუ თვითონ ლექტორი არის ასკაპი ეგეთი ანუ საავტორო პროფილის კომპანია არის აქ ორგანიზაცია უკვე და იმის ერთ-ერთი მთავარი წარმომადგენელი არის და ძალიან გამოცდილი და ამ სფეროში მუსიკის ინდუსტრიაში ერთ-ერთი დიდი მოთამაშეა და ანუ გავაცდინე ორი ლექცია, მაგრამ მაინც ისოქენი რომ ანუ საგნები მაქვს მე აქ საღამოს შვიცარიაზე და ანუ კი არა და პირიქით დილის ხო საღამოს შვიცარიაზე და მიწევდა ბათუმში დილის შვიცარიაზე Skype-ით ყოფნა კლასში. ანუ ჩემ მეგობარს თქვა რომ კომპიუტერი დაედო ლეპტოპ კამერით ანუ ლეპტოპ კი აიტედი და უყურებდი ლექციას შეულებიოთ და უსმენ. და ამის გამო აღარ დამაკლო ნიშანი, ანუ არც ლექცია არ გამცდენია.
ფესტივალი გავასწრებ. ხო, ესე იგი ამას ქვია ქართულად ორი კურდღლის დაჭერა. ხო.
მე მგონი დავიჭერე.
და რაც დავარია, ისწავლეთ ის თუ როგორი წერილი დაგეწერათ კუინსი ჯონსის სახელით. თუ შეიძლება თუ გახსოვთ, რა იყო ის აი რაც გაგიჩნდათ, რისი სურვილის გაგიჩნდათ, რომ უნდა ჩაგეწერათ იმ წერილში, რაც ასე ვთქვათ, ფაქტურად თქვენი გზა აღმოჩნდა, ხო, რამაც გზა გაგიხსნათ მის ფირმაში მუშაობისკენ. რა იყო ასეთი?
ანუ ეს წერილი ყო ესეთი რომ თქვა მე მქონდა ზუსტად ორი დღე ამ წერილის დასაწერად. ანუ ალბათ ჩემი აზრით მე მივხვდი რომ აინტერესებს რამდენად ჩქარა მოიპოვოთ ინფორმაციას მის და თავის მეგობარზე ამ ურთიერთობაზე და მე ანალიზი გავუსვი იმას აი თქვა რა აინტერესებს ამ მაგაზე ვიფიქრე აი რა შეიძლება ეხლა თქვა გამორჩეულად აინტერესებს ამ წერილის მიხამ ოფიციალური ავნაყოფელიყო დიდად. მაგრამ თან მნიშვნელოვანი ის იყო რომ ეგრე მითხეს რომ ყველაფერი ფაქტები ნაყოფელია და გადავწყვიტე რომ ანუ რისერჩი გავაკეთე ამ წავიკითხე ბევრი და მე ვიპოვე ფილმი სადაც ბევრს ლაპარაკობს თავის მეგობარზე ანუ ეს არის მეგობარი არის კვარტერი ეგეთ მესაყვირე არის გარდაიცვალა შარშან წინ და მენტორი იყო ეგრეთ თქვა კუინსი ჯონსის და ანუ იმ ფილმში ძალიან ბევრი ინფორმაცია იყო ისეთი რის გამოყენება ჩემეძლო მე დავაკვირდი სხვა წერილებში ანუ თქვა როგორ წერს ანუ რა არის მისი სტილი და იმის მიხედვით დავსვი ეგრეთ თქვა და დაუგზავნა წერილი
თქვენ საქმეში მე
მოეწონა
ხო ჩანს არა ხო ფაქტია ნიკუშა თქვენ საქმეში აი როცა ქსურთ რომ ვინმე დაიყოლიოთ ხო ძალიან ცნობილი მუსიკოსი თუ რა ვიცი ну ზოგადად თქვათ მოდი ხელოვანი გინდათ რომ ჩამოიყვანოთ ხო მთავარი ალბათ ეს სწორედ წერილის დაწერის ცოდნა ხო როგორ მიმართავ საიდან მიუდგები და როგორ უნდა მოხიბლო ძალიან მაგარი ტიპი ჩამოიყვანო ბათუმში ხა ბათუმმა ძალიან დიდი სახელი ბოლოხანს მოიხვეჭა განვითარდა ასე ვთქვა ცნობილი გახდა მაგრამ ну ბევრისთვის მაინც არ არის ისე ცნობილი და აი რა არის ის რაც ხო არა როგორი ის არის თქო რა სტრატეგიები გაქვთ რა გზას დაადგენთ ხოლმე ხო
დიახ ა მუსიკის ინდუსტრია მაინც არის ცოტა არაფორმალური ანუ რაც უფრო მეტი კონტაქტი აი როგორც ურთიერთობაში ადამიანთან იგივე არის მუსიკის ინდუსტრია რაც უფრო მეტი კონტაქტი გაქვთ მით უფრო მარტივი ამ სფეროში წარმატების მიღწევა აი თქო Snoop Dogg-ის მენეჯერს თქო იცნობ მე Snoop Dogg-ის მენეჯერი იცნობს ვთქვათ კრის ბრაუნის მენეჯერს, ეგრეა ჩამოყავდა ზუსტად კრის ბრაუნი. ან არ ვიცი, ნებისმიერი სხვა არტისტი, ვთქვათ Coldplay-ის მენეჯერს და ან მეორე ის კითხავს Coldplay-ის მენეჯერი, აი, როიყავი ბათუმში, მოგეწონა? ანუ კარგად ჩაია და ყველაფერი მო. თუ კი, მაშინ დაგევაპარაკებიან, თუ არა, მაშინ არა. ანუ ესე ხდება უფრო და აქ რო ვარ, ან ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ძალიან მარტივია მასთან შეხვედრა და ძალიან აი მიწევს სულ ვთქვათ რაც აღულებაზე ან შეხვედრებზე მისვლა, სადაც შემიძლია გავიცნო თქვა სხვა ბენდების და მუსიკოსების მენეჯერები ან აგენტები და ანუ ესე პერსონალურად ვხდები ძალიან ბევრად უფრო გენდობიან, ვიდრე იმეილით მიწერ. და ძალიან გვეხმარება ეს ჩვენს ბევრში.
ბარკოს რადიო თავისუფლება უხილავ ფარდას უსმენ თქვენ სიმასოსმელებო დღეს გასული წლის უხილავ ფარდებს ვიმეორებთ უბრალოდ მადგან ზოგიერთ მონაკვეთს თქვენ უსმენთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მყოფ ნიუშა კანდელაკს ახლა კი ჯერი მანჰაიმზეა გერმანიაზეა ლიზა მამრაძეზეა მოსამსელი ბოხილა ფარდაში განვაგზობ ჩვენს ციკლს უცხოეთში ცხოვრები ქართველი სტუდენტების შესახებ. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი პიანისტია, რომელიც ბიზნეს ადმინისტრირებას სწავლობს მანჰაიმში, გერმანიაში ცხოვრობს და სწავლობს ლიზი მამრაძე, როგორც გითხარით, ბიზნეს ადმინისტრირების სპეციალობით ბაკალავრიატში, როგორც ასევე გითხარით, მუსიკოსი და პიანისტია. შვეიცარიაში, ციურიხის სახელოვნებო უნივერსიტეტში სკოლის მერე გააგრძელა სწავლა საფორტეპიანო კათედრაზე, მეორადი სპეციალობა სადირიჟორო და საკომპოზიციო სპეციალობა იყო. შემდეგ დაემართა მყესის ქრონიკული ანთება და შესვენების პერიოდში ბედმა მანჰაიმში მოახვედრა, უნივერსიტეტში, რომელშიც ეკონომიკის განთქმული სკოლაა. თბილისში სკოლაში სწავლისას უყვარდა მათემატიკა და გერმანული. მანჰაიმში უკრავს უნივერსიტეტის ორკესტრსა და გუნდთან ერთად და სულ მალე ორგანზე დაკვრასაც დაიწყებს. იქიდან გამომდინარე, რაც აქამდე გიცხოვრიათ, გიკეთებიათ, გისწავლიათ და გიმუშავიათ, ისეთი განცდა მაქვს, რომ რაღაცნაირად ბედმა თითქოს დაგაჯილდოვათ კიდეც, რომ არ ჩაქტოვათ მაგალითად მუსიკაში, იმიტომ რომ რაღაცნაირად გაგიშვათ სხვაგან, გაიძულათ ბჭყალებში ვამბობ, გესწავლათ რაღაც სხვა. ხომ არ არის ეს კიდევ უფრო დიდი, ასე ვთქვათ, ჯილდო თქვენი ბედისაგან, ვიდრე ის, რომ რაღაცაში გაგებერათ და ეხლა ვთქვათ, შეიძლება უფრო ცნობილი მუსიკოსი ყოფილიყავით. ხომ არ არის უკეთესი აი ასე, როცა ადამიანს რაღაცა აიძულებს, რომ მრავალმხრივი გახდეს. ეს მრავალმხრივობა ხო თქვენშია და აი ლიზი მამრაძე თავის თავში აერთიანებს ამ რაღაცა საინტერესო ელემენტებს. მათემატიკა და მუსიკა ხო განუყოფელია, ხო, რიტმებია და რიცხვებია და რაღაცა კანონზომიერება. ცდილობთ ახლა რაღაცის ორგანიზება და ბიზნესის ადმინისტრირება, ანუ ეკონომიკური ცხოვრების სწორად წარმართვა, თუ ისე წარმართვა, რომ იქაც რაღაც ჰარმონია იყოს, ისწავლოთ.
ყოველთვის თქვენდა მართლა ეს მრავალმხრივი ინტერესები და რაღაც ოქტოლვა, რომ კიდევ სხვა რაღაც გამეკეთებინა მუსიკის გარდა. მუსიკალურ აწლეთშიც ყოველთვის ის იყო ხოლმე რაღაც გამორჩეული ჩემთან მიმართებაში, რომ პედაგოგები რომ მეუბნებდნენ, რომ აი იქნებ თვალიდან ლიზი 5 საათი დაუკრა ყოველ დღე და მე ყოველთვის ვამბობდი, რომ ვაი მე იქნებ 3 საათი დავუკრა, იმიტომ რომ იქნებ მე მოესწრო გერმანულიც, იქნებ მე მათემატიკას გავაკეთო, ცოტა იქ რაღაცა ოლიმპიადა იქაც მინდა და რაღაც ყოველთვის ეს კონფლიქტი სული იყო. თუმცა ბოლოს მაინც რაღაც ეტაპზე მქონდა, რომ მხოლოდ მუსიკით ვცხოვრობდი და მართლაც ჩემი აზრით მართლაც ბიძგი იყო და ჯილდო ის, რომ მომიწია პაუზის გაკეთება და დაფიქრება რაჯობია სამომავლოდ. იმ მომენტში ვერ აღვიქვი, იმ მომენტში რაღაცა მეგონა, რომ დამთავრდა ეს კარიერა, თუ რა გავაკეთო ახლა ეს კონკურსები, რაც დაგეგმილი მქონდა მუსიკალური და რაზეც მინდოდა წასვლა და რაღაცა მოგება და მე ფესტივალები, ეს ყველაფერი წალში ჩაიყარა, ესე ვუყურებდი და მე როცა მომიწია ამ პაუზის დროს რაღაც ჩემთავთან რაღაც პერიოდის გატარება და უბრალოდ ვეღარ ვუკრავდი, ფიზიკურად არ შემეძლო დაკვრა, დავიწყე ფიქრი, რომ აი სხვა რა შეიძლება და გარდა მაგის აღმოვაჩინე, რომ მუსიკოსიც ვერ იქნება თურმე მუსიკოსი, თუ აი ეს სწორი ეკონომიკური ცხოვრება რაციონალური გადაწყვეტილებების მიღების უნარი არ აქვს და ამიტომ დღეს რა მიმართულებით ვარ, ნამდვილად არის ჩემთვის უკეთესი. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ უბრალოდ ცხოვრების მართვაში და მენეჯმენტში მეხმარება ბევრად უფრო, მეორე საერთი იმიტომ, რომ მუსიკის შეთავსებასაც ვახერხებ და ინტერესების დონეზე ჯერ კიდევ ყოველთვის ჩემი ყოველდღიურობის ნაწილია და თან მართლა იმიტომ, რომ მოვახერხე და რაღაცა ისთვისებები, რაც მეგონა რომ არ მაქვს და არ შემიძლია, აღმოჩნდა რომ თურმე მაქვს და თურმე შემიძლია, რომ რაღაცა ბალანსი შევადგინო, თურმე რაღაცა კომპანიის სტატისტიკური ანალიზით შემიძლია თურმე რომ გავაკეთო და ეს ყველაფერი რაღაც მე ყოველდღიურობის ანალიზში სხვანაირად მეხმარება, ასე რომ ყველაფერი რაღაც კარგისკენ ხდება, ანუ თქვენია და ჩემ შემთხვევაშიც მე მგონი ასე იყო.
მე ხა არ მინდა გაიძლოთ რაღაც ფანტაზიორობა დაიწყოთ, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, აი რო არ მომხდარიყო ეს ყესის ანთება, ასე ვთქვათ, არ დაგხმარებოდათ, შეძლებდით, არ ვიცი, მშობლების თუ საზოგადოების თუ მასწავლებლების, პედაგოგების თუ არ ვიცი მეგობრების აი რაღაცა წინააღმდეგობის, რომელიც ალბათ არსებობდა, დაძლევას, რომ აღარ მინდა მუსიკა, მინდა რაღაც სხვა, აი ამ ასე ვთქვათ იძულების გარეშე შესაძლებელი იქნებოდა? როგორ ხედავთ ახლა თქვენ აი ამ
შესაძლებლობას? დარწმუნებული ვარ პრაქტიკულად, რომ რაღაც ეტაპზე მაინც ვისწავლიდი რაღაცა სხვას გარდა მუსიკისა, იმიტომ რომ ყოველთვის მქონდა უკმარისობის გრძნობა, რაც ყოველთვის მქმნიდა დისკომფორტს და გარდა მაგისა, სხვათაშორის აი შვეიცარიაში ვისწავლე ხოლმე რაღაც გარკვეული პერიოდი კონსერვატორიაში და აი იქ პირველად შევეჯახე, ასე ვთქვათ, ამ რეალობას, რაც არის, რომ მუსიკოსი როგორც პროდუქტი ბაზარზე, ეს წმინდა ეკონომიკური, წმინდა ბიზნეს მოდელია, რომელიც მოქმედებს მუსიკოსებზე მართლა და მიუხვდი, რომ მარტო ის არ არის, რომ მე ძალიან კარგად ვუკრავ, გარდა მაგისა უნდა მყავდეს თურმე მენეჯერი, უნდა შემეძლოს თურმე ჩემი თავის გაპიარება, ესე თუ რო ვთქვათ, არ ვიცი, რაღაც რეკლამის გაკეთება, უნდა შემეძლოს, რომ გამოვაჩინო რაღაცა ისეთი, რომ მაინდამაინც ამ იმპრესარიოებმა და სპონსორებმა მე ამირჩიონ და არა სხვა მილიონი პიანისტი, რომ ვთქვათ, მე გამიკეთონ ეს კონცერტი. ეს ყველაფერი მიუხვდი, რომ მარტო იმაზე არ არის, რომ მე 5 საათი ვუკრავ, ბევრი სხვათვისება უნდა და სულ მქონდა ეს მომენტი, რომ ნეტა როგორ მოქმედებს ეს ბაზარი და აი ნეტა რა არის სადაც ეს გამოდელია, როგორ იღებენ ამ გადაწყვეტილებებს და აი ეს ინტერესები სულ მქონდა. პრაქტიკულად დარწმუნებული ვარ, სულ ვამბობ ამას, რომ რაღაც ეტაპზე, შეიძლება მაგისტრატურაში, შეიძლება რაღაც ეტაპზე აუცილებლად კულტურის მენეჯმენტის დონეზე მაინც ვისწავლიდი ამ ეკონომიკასთან და ბიზნესთან ახლოს რაღაც სფეროს აუცილებლად.
ეს მშვენიერებო უკრავს ლიზი მამრაძე. ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკის უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი ის მანჰაიმში, გერმანიაში ბაკალავრიატში სწავლობს ბიზნესის ადმინისტრირების სპეციალობით, მუსიკოსია და გარკვეული გარემოებების გამო
დასჭირდა მუსიკისთვის ნაწილობრივ მაინც თავი მიენებებინა. მოხილავ ფარდაში გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მცხოვრები ქართველი სტუდენტების შესახებ, ვინც გვიან შემოგვიერთდა. გვისმინეთ ლიზი მამრაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, პრაღიდან გადაცემა სოკროპირ როხაძე უძღვება. მაინც მინდა ამ თემაზე ოდნავ კიდევ შევჩერდეთ და ასეთნაირად მინდა კითხოთ, აი როგორ ფიქრობთ, საბოლოო ჯამში ადამიანი უნდა ერთ რამეში დახელოვნდეს თუ და ერთი რამე უნდა ისწავლოს საფუძვლიანად ბოლომდე, აი პროფესიონალიზმს რო უწოდებენ, თუ რაღაც ეს მრავალფეროვნება იმარჯვებს? ხა, მრავალფეროვნება ბოლო მართლა მრავალფეროვანი იდეალურამდე ვინც მიიყვანა თავისი თავი იყო იოჰან ვოლფგანგ გოთე, ესე იგი არ არის იოლი, ამის თქმა მინდა ხო უნდა იყო რაღაც გამორჩეული. როგორ ფიქრობთ, აი ხო არ არის იმის საშიშროება, რომ ადამიანი მრავალფეროვნების გამო მერე ხო ყველაფერში ცოტა ვაჭარბებ? ხა მე თქვენზე ამის თქმა ნამდვილად არ შეიძლება, მუსიკოსი უკვე პროფესიონალი ხართ და ასე ვთქვათ ახლა ავითარებ სხვას, მაგრამ ხო ის ყველაფერს პრაქტიკა სჭირდება. როგორ ფიქრობთ, აი ამ
ხრივ? რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი მიფიქრია ამაზე და თუნდაც რო ვღებულობდი გადაწყვეტილებას, რომ აი აღარ მინდა ნამდვილად მუსიკა, სულ იმას ფიქრობდი, რომ აი რას ვაკეთებ ის მუსიკას ბოლომდე არ მივიყვანე, ეხლა რაღაც ახალს ვიწყებ, 20 წლის ვარ, ვაი რა ვქნა რამე შეიძლება რაღაცა, ძალიან გარდამავალი პერიოდი მქონდა საკმაოდ რთული. მაგრამ ყოველთვის ვიყავ იმ აზრის და საბედნიეროდ ჩემ მშობლებიც იმ აზრის იყვნენ, რომ უნდა მოსინჯო ყველაფერში ალბათ შენი თავი და ბავშვებიდან მქონდა ამისი შესაძლებლობა საბედნიეროდ, რამე თუ მაინტერესებდა ყველაფერში ხელს მიწყობდა, და ვიცი, წარმოიდგინეთ რომ ხატრულ ტანვარჯიშს გამოვიჩინე პატარა ინიციატივა და იმ წუთში აუცილებლად ლიზის რახან უნდა მოდით სადოთ და მე აღმოჩნდა რომ არ მომწონს. ასე რომ ყოველთვის ყველაფერს ინიციატივას იტაცებდნენ მშობლები და ჩემთვის ყოველთვის მორიგი ახალი გამოწევა და მრავალფეროვნება უფრო მატებდა ცხოვრების ვთქვათ ხალის და არა რაღაცა სტრესს. და ამიტომ ჩემი აზრით, ჩემი ტიპის ადამიანისთვის, რომელიც მხოლოდ ამითი მხოლოდ რაღაცა მეტ მოტივაციას იძენს, რომ აი ბევრი სხვადასხვა გამოწვევა აქვს სხვადასხვა სფეროში, ალბათ უფრო მისასალმებელია რომ ცადოს და მითუმეტეს როცა აბსოლუტური მხარდაჭერა მოდის მშობლებისგან, რომლებიც მართლა რა ვიცი 5-6 წლიანი მუსიკალური კარიერის შემდეგ დიდი ინიციატივით შეხვდნენ, რომ ნამდვილად გამოგივა ეკონომიკა, ნამდვილად შეგიძლიათ ახვიდე მაგზით. ძალიან მადლიერი ვარ ამიტომ, რომ რაღაც თუნდაც ის რომ მხოლოდ თავიდანვე არ იყო რაღაც ფორსირება მუსიკაზე, იმიტომ რომ ბევრი არის ხოლმე, რომ აი 5 წლის ასაკიდან რომ ვთქვათ უკრავენ, ამასაც აქვს თავისი დადებითი მხარე ნამდვილად და ეს გამოცდილება და ეს კონკურსები და კონცერტები რაც უგროვდებათ, მე ვგრძნობდი ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად ჩემს შორის და იმ ბავშვებს შორის, ვინც 5 წლიდან მისხდნენ, ნამდვილად იყო განსხვავება. თუმცა მეორე მხრივ მე ეს მქონდა, რომ შემეძლო რომ აი ხვალ ჩამებარებინა ეკონომიკაზე, ზეკ ჩამებარებინა რაღაცა ლიბერალ არც მეცნიერება და ხელოვნებაზე, იმიტომ რომ ყოველთვის რაც მაინტერესებდა ყველაფერს რაღაცა ზოგადად მაინც მშობლების დახმარებით ვეხებოდი და სწავლობდი. ჩემთვის ძალიან სახალისოა და ძალიან რაღაცა ისეთი პოზიტიური გამოწვევაა და არა ნეგატიური სტრესი. ასე რომ იმედი მაქვს რომ შევძლებ მოახერხებ მენეჯმენტს ამ მრავალფეროვნების ჩემ ცხოვრებაში. იმედი მაქვს, ნახოთ. ამ ეტაპზე მე მგონი ასე თუ ისე ვახერხებ.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ეთერშია უხილავი ფარდა. უხილავი ფარდა, რომელიც დღეს ცოტა განსხვავებულია, გასული წლის გადაცემებიდან ფრაგმენტებს გასმენენთ ხოლმე. განვაგრძობთ მალევე გადაცემას. 19:10 და 30 წუთი სრულდება საქართველოში. ახალ ამბებს მოკლედ გაგაცნობთ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. ნაციონალური მოძრაობის წევრების ნაწილმა პარტია დატოვა ახალი პოლიტიკური ძალის შესაქმნელად. ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა მართლმსაჯულებისა და საშინაო საქმეთა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა შენგენის ზონის ქვეყნებში საქართველოს მოქალაქეების უვიზო მიმოსვლას. საქართველოში მცირე ხნით იმყოფებოდა დღეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი. მისმა თვითმფრინავმა ტექნიკური დაშვება განახორციელა თბილისის აეროპორტში, სადაც გაიმართა ჯონ კერის და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილის დავით ზალკალიანის შეხვედრა. ავტორიტეტიანი უფლებადამცველი ორგანიზაციის Human Rights Watch-ის შეფასებით, მსოფლიოში ადამიანის უფლებებს მზარდ საფრთხეს უქმნიან ავტოკრატი ლიდერები ქვეყნებში, როგორიც არის რუსეთი, თურქეთი და ჩინეთი, და პოპულისტური პარტიების გაძლიერება დასავლეთში. შეერთებული შტატების სამხედრო წარმომადგენლებმა აღიარეს, რომ ამერიკელმა ჯარისკაცებმა მოკლეს 23 ავღანელი სამოქალაქო პირი შარშან ნოემბერში თალიბებთან ურთიერთსროლის დროს. უკრაინა მაგცალა რუსეთის ცნობილი დამოუკიდებელი ტელეარხის დოჟდის მაუწყებლობა მას შემდეგ, რაც დოჟდმა აჩვენა რეპორტაჟი, რომელშიც ყირიმსა და უკრაინის დარჩენილ ნაწილს შორის საზღვარი მოხსენიებულია უკრაინა-რუსეთის საზღვრად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნობის კანდიდატი რექს ტილერსონი საჭიროდ მიიჩნევს რუსეთის ხალხთან ურთიერთობის გაგრძელებას იმ მექანიზმების გამოყენებით, რომლებიც წარსულშიც წარმატებული იყო. მან მაგალითად დაასახელა ჩვენი რადიო თავისუფლება. იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანჯელინო ალიანო იმედოვნებს, რომ რუსეთი მალე დაუბრუნდება დიდ ბრიანს. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება. გამოსელებ, როგორც უკვე გითხარით, დღეს უხილავი ფარდაოდ ნო განსხვავებულია გასული წლის გადაცემებიდან ფრაგმენტებს გასმენებთ ხოლმე. თქვენ უკვე მოусმინეთ ნიკუშა კანდელაკს, რომელიც კალიფორნიაში სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუსიკის ინდუსტრიის მართვას სწავლობს. ასევე მოусმინეთ გერმანიაში მანჰაიმში მყოფ ლიზი მამრაძეს, ბიზნესის ადმინისტრირების სპეციალობით არის ის იქ. უხილავი ფარდის დღევანდელი გამოშვების მეორე ნაწილი რაღაცნაირად პარიზული გამოგვივიდა, ჯერ ევროპის არტ ცხოვრებაზე გიამბობთ ფოტოხელოვანი მხატვარი ხელოვნების კურატორი შალვა ხახანაშვილი, შემდეგ ასევე ფოტოხელოვანი, მაგრამ ამავე დროს კულტურული ინტელექტისა და ინოვაციის სპეციალობის სტუდენტი ნანა გიგლემიანი გესაუბრება. უხილავი ფარდა გრძელდება. პრაღიდან პროგრამას ოქროპე რუხაძე უძღვება. დასასვენებელ უხილავ ფარდაში ოლო კვირაში ერთხელ თქვენ ხვდებით ხოლმე მხატვრებს, ხელოვანებს, უცხოეთში მცხოვრებ საქართველოდან წასულ მოქანდაკეებს, ფოტოხელოვანებს, ფერმწერებს და ასე შემდეგ. დღეს თქვენ შეხვდებით შალვა ხახანაშვილს, რომელიც საფრანგეთში ცხოვრობს. პარიზის საზოგადოება მიმიღო როგორც მხატვარი და როგორც ქართველი, რომ ასე გითხრა მან ჩვენ. საქართველოდან წავიდა ბერლინში, შემდეგ ბედმა ოჯახურმა გარემოებამ პარიზის გზას გაუყენა, სადაც დღემდე მუშაობს. ის ხელოვნების მცოდნეა, ამავე დროს კურატორია სხვადასხვა ხელოვანისა, ფოტოხელოვანია როგორც გითხარით და მხატვარია. არ ვარ რეპორტიორი, დრამა ვაჩვენო, ასე უთქვამს ერთ დროს და მე სწორედ ამ სიტყვების გამო ვკითხე, აბა რის ჩვენება სურს ფოტოხელოვანს, რომელიც ამავე დროს მხატვარია და არა მხოლოდ ფოტოებს ქმნის.
თემა მასე რომ ჩემს ნამუშევრებში არის დრამა და დეკორაცია, ეგ წამოვიდა ერთი გერმანელი ხელოვნებაცოდნე არტკრიტიკოსი ბარბარა შტაკასგან 80-იანი წლების ბოლოს, 90-იანი დასაწყისში, რომელიც თბილისში მესტუმრა და ატვალია ჩემი ნამუშევრები და პრინციპში მაკალისგან იწყება მთელი ჩემი ევროპული ეპოპეა. და მან დიყო ლაპარაკი, ესე მხატულად იხმარა ეგ ფრაზა, რომ ფანჯრიდან იყურება და ქუჩებში მიმდინარეობს დრამატული ამბები, ეს თბილისის ბრძოლაზეა ლაპარაკი, შიდა კონფლიქტებზე ლაპარაკია, სამოქალაქო ომის გაღვივებაზე და ასე შემდეგ. და ამავე დროს ესე იგი მხატვარი თავის ნამუშევარში სტილოს დეკორირება გაუკეთოს დრამას და დრამატიზაცია გაუკეთოს დეკორს. ასეთი ორი ერთმანეთთან დაკავშირებული ანტითეზა იხმარა ამ ქალმა და მანდიდან გამომდინარე მე რა თქმა უნდა არ მინდოდა რომ მხოლოდ რეპორტიორი ყოფილიყავი, ასე ვთქვათ, მე არავარ ფოტოგრაფი, რომელიც გადმოსცემს დოკუმენტური სიზუსტით რაიმე მოვლენას. არამედ მე აი ამ კონკრეტულ აქტუალურ საკითხს შესაძლებელია ავისხლეტავ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ისეთივე ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ, როგორც ყველა ნებისმიერი მოქალაქე. მაგრამ რადგანაც ფატვა რიცხარ ამავე დროს, აისხლეტავ ამ სინამდვილეს და შენი პრიზმიდან გადმოსცემ. მაგრამ იმის გამო, რომ არ ამხოლოდ ხატავ, არამედ კურატორიც ვარ, ამიტომ მაინც ვსვავ რაღაცა ჩარჩოში ამ თემაზე.
გამოსალებო უხილავი ფარდა რადიო თავისუფლების ეთერში პრაღის სტუდიიდან მას ოქროპერ რუხაძე უძღვება. შალვა ხახანაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი. საფრანგეთში, პარიზში ცხოვრები ხელოვანი, ფოტოხელოვანი, მხატვარი, ხელოვნების მცოდნე, კურატორი. მე მინდა რაღაც კონკრეტულ ნამუშევრებზე კითხო, როდინდელია სიმართლე გითხრა, არც კი ვიცი, მაგრამ ნამუშევრების სერია, რომლებსაც ახლავს თუ არ ვწები ქართული ანდაზები, ესეთი ქათმის მოჩივანს ინდაური უნდა ეშდეს კალთაშიო, მარქენალ ძროხას მოკლირქები აქვს, ეხა არის თუ არა ეს რაღაცა ფორმა უკვე არსებული იდეისა, რომელიც აი ამ ანდაზებში არის, ასე ვთქვათ, სიტყვებით ჩამოყალიბებული, მათი ილუსტრირება. ჯერ ანდაზა იყო და მერე შედება შენი ნამუშევარი, თუ ნამუშევარს აკეთებ და მერე რაღაცნაირად გინდა მიუსადაგო ასეთი. როგორ მოხდა ამ სერიის შექმნა, თუ შეიძლება ამაზე უფრო მეტის თქვა?
კი, ეგ იყო ეს ამ სერიის შექმნაც ბერლინთან არის ათონხაზ დაკავშირებული და ორიგინალში პრინციპში არ ვიცი რამდენად იკითხება ჩემს ვებსაიტზე. აი ეს ნამუშევრები გაფორმებული იყო ცისარტყელას ფერების ჩარჩოთი და მან იყო ძალიან ბევრი სხვადასხვა ქვესაკითხი ჩადებული. თავდაპირველად იყო ეს ანდაზა, როგორც მეხსიერების, რა ქვია, გამოხატულება ხალხის ჯგუფის, ხო, რომელმაც მოიტანა დღემდე და რატომ იყო, რომ ადამიანმა ესე ქართველებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, იმიტომ ყველა ხალხს, ყველა ერს თავის ენაზე თავისი დამოკიდებულება აქვს ჩამოყალიბებული და ანდაზაც ამავე დროს ერთ-ერთი ის არის წყარო, რომ ამ ერის, ამ კულტურის სათავესთან მიხვიდე. თუ როგორ აღიქვავდნენ გარშემო სამყაროს, ბუნებას, ცხოველებს და ასე შემდეგ. და საინტერესო იყო ჩემთვის, თუ რატომ, როდესაც ადამიანი მეორე ადამიანზე ცდილობს ჩამოაყალიბოს რაღაცა ნეგატიური დამოკიდებულება, იყენებდა შინაურ ცხოველს. ერთმა ტალახიანმა ღორმა 102 გასვარა. რატომ არის ღორი მაინც და მაინც მიჩნეული ქართულ ქრისტიანულ კულტურაში ალმესმის? მოკლედ, აქ უფრო ესეთ ეტიმოლოგიური დამოკიდებულება, ამავე დროს ესე იგი უფრო ლინგვისტური, რა ქვია, კვლევის საგანი იყო. თავდაპირველად მაგ თემამ დამაინტერესა, თუ რატომ არის ცხოველი გამოიყენებადი ადამიანის ნეგატიური მხარის ასასნელად. ეგ ერთი. და მეორე, პირიქით, იმის ილუსტრირებისათვის, რომ ეს მასე არ არის, მე ერთ-ერთ არაგვისპირის სოფელში, ერთ-ერთი ფერმერის თუ გლეხის, ის რა ქვია, ფაქტიურად ეზოში სხვადასხვა შინაური ცხოველი გადავიღე და ყველაფერ ამას დავარქვი წითელი წიგნი შინაური ცხოველებისათვის. და მან შევდივართ მე უკვე სხვა თემაში, რომ თუკი ვებს თუ ლომს თუ ჟირაფს ადამიანი უვლის და იცავს და უნდა რომ მისი გადაშენება არ მოხდეს, რატომ არის ეს ასეთი ჰიპერპროდუქცია ღორის, ვირის, კატმის, ასე შემდეგ, ეს ჩვეულებრივი მოვლენათ არის მიღებული. ასე ვთქვათ, მაგითი უკვე კიდევ სხვა პრობლემატიკაში შევდივართ, რომელიც ასევე აქტუალურია და დღეს მაგალითად გაისმის მედიაში, რომ როგორ შეიძლება ცხვის ასეთი სასტიკი წამებით მოკვლა და შემდეგ მისი, ასე ვთქვათ, მოხმარება და ასე შემდეგ. მაგრამ მაშინ იმ მომენტში ეს 90 წლების დასაწყისში თუ აღწევთ 92 წელს მქონდა პერსონალური გამოფენა IFA გალერეა ფრიდრიხშტრასეზე. ეგეთი ადგილი იყო ბერლინში. და მან ჩამოაყალიბეთ და ცისატყელასფერები ეგ იყო ასევე როგორც შინაური ცხოველების დაცვა, ასევე გომოსექსუალისტური მოძრაობის, ასე ვთქვათ, მაშინ იყო ერთი ძალიან ისეთი ეპოქა, რომ იფეს იდგამდა, ასე ვთქვათ, ეს მოძრაობა ადამიანის, ესე იგი, სხვა გაკვეული, რა ქვია, ორიენტაციის ადამიანების უფლებების დაცვაზე. ასე შემდეგ თუ აღწდები მაგ პერიოდში, თუ ცოტა გვიან 93-94 წელს მოხდა ბერლინში პირველი გეი პარადი აღლუმი და ასე შემდეგ. მოკლედ, აი ესეთი ორი თუ სამი საკითხი ერთმანეთთან გადაჯაჭვული იყო აი ამ სერიაში, რომელსაც პირობითად ერქვა წითელი წიგნი შინაური ცხოველებისათვის.
ბევრი ფოტო, ხო, ახლა კლავაც მე ვრჩები მხოლოდ ამ მხოლოდ ჩვენს ნამუშევრებზე. რო უყურებ ხომ არის, როგორ ვთქვა, აი წინა პლანზე არის მთლიანად გეთანხმები იმაში, რომ იქ არ არის დრამა, არის ფორმები. ფორმა, რომელმაც უნდა იმოქმედოს ჩემზე. არა ინფორმაცია, არამედ ფორმა. ეს ხელოვნება, რომელსაც შენაკეთებ, შეიძლება მე ვთქვა, აი დილეტანტმა, რომ ეს არის რაღაც აბსტრაქტული ხელოვნება.
ვიზუალური ხელოვნებაა, კი, სადაც ფორმას, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. აი ერთ-ერთ ამ შენს კითხვაზე პასუხი ერთი სერიის, ასე ვთქვათ, აღწერით მოვახდენ თუნებას მომცემ. ერთ-ერთი ბოლო ჩემი სერია, რომელიც 2012-13 წლიდან ვაკეთებ აქტიურად, აი ეს ერთ-ერთი ბოლო სერია. რომელსაც თავდაპირველად შეიძლება უბრალოდ კომპოზიციები, ქალაქის კომპოზიციები დავარქვი, შემდეგ ურბანისტული კომპოზიციები, ბოლოს ჩემი ამ კლევაძიებით ფორმებში, მე ფორმის იგივე ლაპარაკობ თან, ძიებით და მის სიღრმეებში შესვლა, მიმიყვანა იქამდე, რომ ფაქტიურად ერთ-ერთ ურბანისტ არქიტექტორთან საუბარში აღმოაჩინეთ, რომ ეს არა მხოლოდ ურბანისტული კომპოზიციებია, არამედ ურბანისტული არქეოლოგია. რომ მე ვცდილობ, რომ მთელი ეს სოციუმი, მთელი, ესე იგი, ადამიანთა შორის ურთიერთობის ეს ადგილი გამოვიკვლიო. როგორც მეცნიერმა ფაქტიურად, მაგრამ მეცნიერი როგორც ფოტო მეცნიერება, როგორც ვიზუალური ხელოვნების მეცნიერი, ხო? და აი ამასთან დაკავშირებით ეს ადამიანი დავით მონჟან, რომელიც ერთ-ერთი ცნობილი ურბანისტი არქიტექტორია პარიზში. მაგი ასეთნაირად ჩემთან საუბარში, ასე ვთქვათ, ესე ჩამოუყალიბდი, თორემ ჩემი სმიერ ფოტოგრაფია, ასე ვთქვათ, კადრებას უკეთებს სივრცეს. როგორც არქიტექტორი, აი რასტრისავით, ხალავ ჩემს ნამუშევარს ზემოდან. და ვიყენებ ამისათვის ძველ გამოუყენებელ არქიტექტურულ გეგმებს. მაგრამ როგორც ხელოვანი, როგორც ვიზუალური, ესე იგი მხატვარი, ასე ვთქვათ, ხო? შემდეგ ყველაფერს ერთად ალაგებს და პერსპექტივას სწობ. მოკლედ, ეს ნამუშევარში რამდენიმე სტრეს ვალაგებ, როგორც ადამიანის მეხსიერება ფაქტიურად, წარსული აწყო მომავალი. და დროსა და ფორმას ერთმანეთში ვსვავ. და ეგ არის პრინციპში ის ნამუშევარი, როგორც უყურებ სიტყვაზე, ახლა მე ვზივარ ჩემს სახელოსნოში და უყურებ ნამუშევარს, ცენტრ პომპიდუა გამოსახული. მაგრამ მარტო ცენტრ პომპიდუა არ არის აქ. აქ არის კიდევ რამდენიმე პარიზული ტიპიური შენობების კადრები. დალაგებულია ეს ორი ერთმანეთთან, ეს ორი სხვადასხვა განსხვავებული ფოტოგრაფია და ზემოდან დადებული აქვს ესეთ კინემატოგრაფიული ხერხი მოქს გამოყენებული ცა. აბსოლუტურად დამოუკიდებელი, ასე კიდევ ერთი ფოტო. და ყველაფერი ეს შემდეგ გადაჭიმულია, ჩალებში ვხმაროთ, გადაჭიმულია ამ არქიტექტურული გეგმით, რომელსაც არანაირი დამოუკიდებლობა არ აქვს აი ამ მოცემულ რეალობასთან. და აი ეს ორი სამი რეალისტური, აბსოლუტურად რეალისტური სურათი ქმნის აი ამ რაღაცა აბსტრაქტულ ნამუშევარს თუ სურათს, თუ გნებ, ძალიან კაი სიტყვა, მე ძალიან სურათის ხმარება. ასე ძალიან ღრმა კითხვა, პირიქით მე შეიძლება ვერ გავწე კარგი პასუხი. ხანდახან მხატვარმა ყველაზე ნაკლებად იცის თავის ნამუშევარს.
მე
ჩვენი ცხოვრების განმავლობაში უპასუხოთ ამ კითხვას. წერან კითხვა და ამისვე ასეთი, რომ ვინ ხარ შენ სიტყვაზე? ა როგორი მხატვარი ხარ? ძალიან ხშირად გაისმის ესეთი მიამიტური კითხვა. ყველაზე მთავარი კითხვაა პრინციპში ცხოვრებაში, რომელსაც ან გასცემ პასუხს ბოლოს, ან არ გასცემ.
ხილავ პარდას ზიუბათონსელებო შემთხვევით არ ვუკრავთ ამ კომპოზიციას, რომელიც King Glados და რეცეპტს ეკუთვნის. ამ ბენდში თავის დროზე ხილავი პარდის ნოემბრის სტუმარი შალვა ხახანაშვილიც უკრავდა, რომელიც ახლა პარიზში ცხოვრობს და ევროპის არტ ცხოვრებაზე გესაუბრებოდა. თუ ხილავი პარდა გრძელდება, ჩვენი შემდგომი სტუმარი ასევე პარიზიდან არის, ნანა გიგლემიანი. პარიზში დიდროს უნივერსიტეტში მაგისტრატურაში კულტურული ინტელექტისა და ინოვაციის სპეციალობით სწავლობს და ფოტოხელოვანია. ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლებო ეთერშია უხილავი ფარდა. მე როგორც უკვე გითხარით, დღევანდელი უხილავი ფარდა ოდნავ სხვანაირია. მასში გასული წლის რამდენიმე გადაცემიდან ფრაგმენტებს გასმენებთ. როგორ ხედავთ იმავე პარიზის, ახლა უკვე არა ამ პერიოდის, არამედ ზოგად სახეს, ასე ვთქვათ, უბრუნდები? მუშაობს ვინმე, ნანა, აი ამ სახეზე, რაც აქვს პარიზს? აი მუშაობენ ამ ვიზუალური ლამაზი მოთხრობის მოსაყოლად ხალხისთვის პარიზელები, თუ ეს უბრალოდ ხალხის ბუნებაშია, როგორიც არის პარიზი ჩვენ წარმოდგენაში, გახსოვთ? აი უკვე რამდენი ხანია, რომ ასეა.
ძალიან საინტერესო შეკითხვა, იმიტომ რომ რაც რო გადის, უფრო და უფრო ვწმუნდები იმაში, რომ ამაზე ძალიან მუშაობენ და უფრო უმუშავიათ. იმიტომ რომ არ ვიცი რამდენად კიდევ მუშაობენ, იმიტომ რომ ალბათ რომ მუშაობდნენ, რაღაც ახალი შეიქმნებოდა, ოდნავ შეიძლება ეს რაღაც სახეს, მაგრამ ნამდვილად უმუშავიათ და ანუ ამის შედეგი არის სახეზე. პრინციპში პარიზისგან არის ბრენდი შექმნილი და ძალიან ქალაქი არის ერთი დიდი ბრენდი, რომელიც ძალიან ბევრ წვრილმან ნაწილ შეიცავს და ბრენდს ხო თავისი ხასიათი აქვს, თავისი განწყობა აქვს, თვისებები აქვს და ზუსტად ამ ყველაფრის მომცველი არის პარიზის როგორც ბრენდი, ან დაწყებული ფერთაგამიდან დამთავრებული მისგან, რას თავაზობს ნახველს, ტურისტი იქნება თუ მაცხოვრებელს. ანუ ეს ყველაფერი არის ერთი დიდი რაღაც ნაკრები, ძალიან ბევრი, ძალიან დიდი სტრატეგიის, ასე ვთქვათ. და პრინციპში ისეთი ბრენდი, რომელიც კარგად იყიდება ჩამომსწრელებზე და რომელშიც აქაური მაცხოვრებლებიც დიდი სიამოვნებით ცხოვრობენ, იმიტომ რომ ეს არ არის ქალაქი, სადაც დაუშვათ ტურისტი რამდენიმე დღით ჩამოდის, ბედნიერი მიდის, მაგრამ მაცხოვრებელი ამ ქალაქით სიამოვნებას ვერ იღებს, დაუშვათ რაც შეიძლება თბილისზე ითქვას. ანუ ძალიან ხშირად ტურისტებისთვის ძალიან საინტერესო და საყვარელი ქალაქი ხდება, მაგრამ იქაური მაცხოვრებლები ძუძუნებენ ყოველთვის და რაღაც უბედურები არიან იქ ცხოვრობით. Ну, ესე ძალიან რო არ განაზოგადო ყოველ შემთხვევაში უმრავლესობა. მაგრამ პარიზში რაც შემჩნიე, პრინციპში აქაურებს ძალიან უყვართ მაცხოვრებლებსაც. ძალიან საერთოდ ფრანგებს ხო სხვა ქალაქებიდან ჩამოდის. და ისევე როგორც ტურისტებს. ასე რომ ეს ყველაფერი არის ძალიან ნაფიქრი და აი თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ ეს რაღაც ბრენდი კიდე რაღაც პატარ-პატარა ბრენდებისგან შედგება, აი ვავიღოთ ლუვრი მაგალითად, რო ავიღოთ თუნდაც შანზ-ელიზეს გამზირი, ესეთი რაღაცები, ანუ ეს ყველაფერი არის რაღაც უფრო მცირე ბრენდები, თუმცა ის რაც ყველა მითის, აი ალბათ ვინც ჩამოდის თუნდაც ქართველი რაღაც პარიზის ბევრი ქუჩა, ისედაც იცის ისე, რომ დავშოთ ეს სპეციალურად არ უსწავლიან, არ მოძებნია, მაგრამ ამას ბავშვობიდან გვესმის ეს ყველაფერი. ეს არის ზუსტად ამ დიდი სტრატეგიის შედეგი ალბათ.
ამ შემთხვევაში სად მთავრდება ის, რომ პარიზი მართლაც ასეთი და ასეთია, ესთეტიკურად მისაღებია, მყუდროა და სად იწყება ეს წარმოდგენა, რომელიც ჩემ თავში არსებობს?
სპეკულირება ნამდვილად ხდება და ალბათ, ანუ შირი არის საერთოდ ძალიან ხშირად გამიგია მეგობრებისგან, ნაცნობებისგან, რაღაც პარიზისგან სხვა სელონებს სხვა დახვდათ, იმედ გაცრუებულები არიან, ნუ იმათგან ვინც ძალიან კრიტიკულია და ზედმეტად ესე ნუ კრიტიკული თვალით უყურებს, ძალიან ხშირად ისე ჩამოდიან და მიდიან, რაღაც უამრავ პრობლემას ხდებიან, მაგრამ იმდენად ეს ქართულები არიან ამ რაღაც შთამბეჭდავი გარემოც ერთი შეხედვით რაღაც ბედნიერებით მიდიან და ხო, ანუ რაღაც ძალიან კრიტიკული სტუმრების შემთხვევაში ისეთ ეფექტს ვერ ახდენს, მაგრამ ისე სპეკულაცია ძალიან კარგად მუშაობს და პრინციპში ის მოლოდინი, რაც ეს ამ ბრენდს აქვს შექმნილი მთლიანად, ძირითად შემთხვევაში ამართლებს ხოლმე. და ეს ზღვარს თუ გავავლებთ და უშვათ რა არის ეს რაღაც მოლოდინსა და სინამდვილეს შორის, პრინციპში სანამ ცხოვრება არ დაიწყება ამ ქალაქში, ყოველთვის რაღაც აი ამ ზედაპირული შარმით ყოველთვის მოხიბლული იქნები, სანამ უშუალო რაღაც პრობლემებს არ შეეჩეხები. მაგრამ როგორც ალბათ ყველა კარგი ბრენდი, ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ რაღაც კლიენტი, ესე რომ ვთქვათ, კმაყოფილი დარჩეს და შეიძლება იგივე ითქვას პარიზდეს. იმ შემთხვევაშიც კი, აი თუნდაც ეფულს რო შევადაროთ, იმ შემთხვევაშიც კი თუ ეფლის მომხმარებელი არ არის მაქსიმალურად კმაყოფილი, თუ ბევრი პრობლემა აქვს, თუ დაუშვათ ეფლის მაკბუქის დამტენი ყველაზე რაღაც კატასტროფულად ძვირია და ეს ყველა მიცის და თან ისე ფუჭდება, რომ უბრალოდ სხვა გზა არ გაქვს, ან აუცილებლად ახალი უნდა იყიდო რაღაც არანორმალურებად, მაგრამ მაინც ეფლის მომხმარებლები ისევ ეფლთან რჩებიან, იმიტომ რომ რაღაც არანორმალური სპეკულაციის ქვეშ არიან და მაინც აღაფრთოვანებს ბრენდი, ალბათ იგივე შემთხვევა პარიზი, როცა კი რაღაც უამრავი პრიმანი პრობლემა, მაგრამ ჯერ კიდევ რჩება რაღაც ძალიან შთამბეჭდავ და ესეც სასურველ ქალაქად.
Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, puis mais à Paname, tout peut s'arranger.
Rotsa photos irept. მე ლაპარაკობ ახლა ფოტოს გადაღებაზე. აი ფოტო კამერით, სხვა არ ვიცი, ტელეფონით თულით იღებთ. დადიხარ ქუჩებში. იმის გამო, რომ თანამედროვე ფოტოგრაფია ძალიან, ასე ვთქვათ, ციფრული გახდა, ხო, ფაქტურად გადაიღებს სურათს და მე იმისგან შეიძლება გააკეთო 100 სურათი, ერთმანეთგან განსხვავებული, როგორც კი იცნობს ადამიანი რომელია, ხო. როგორ მუშაობთ აი პარიზში, როგორ მუშაობს ფოტოხელოვანი ამ სიჭრელეში, ამ რაღაცა? თავისთავად უკვე ძალიან, რა ქვია, დამუშავებული კადრების ქალაქში მოდი ესე ვიტყვი. უკვე რაღაცა თითქოს დასასრულამდე, სრულყოფილებამდე მიყვანილი კადრების ქალაქში.
სიახსრული სიმართლეა ის, რომ რაღაც მაგრამ დამუშავებული კადრების ქალაქია. აი თავიდან როცა ჩამოვედი, ძალიან რთული იყო ჩემთვის, რაღაც გადაწყობა დამჭირდა იმისთვის, რომ ამდენი ნაცნობი ვიზუალური გამოსახულება რაღაცნაირად გადამემუშავებინა და ამის ნალყაში ამ არ მოუქცეული ყავ, იმიტომ რომ ისეთ ფოტოგრაფებს დაქვს პარიზი გადაღებული, აი ძალიან რთულია, რომ ამისი პავლინა არ კონდეს და ნუ პრინციპში რატომ უნდა კონდეს, არ უნდა კონდეს. მაგრამ როცა შენ თვითონაც იგივე საქმით ხარ დაკავებული, ძალიან რთულია, რომ რაღაც ამ გავლენების გარეშე იმუშაო. და ნუ გავლენებს თუ არა, ყოველ შემთხვევაში ისეთ ფოტოგრაფებს აქვს გადაღებული, რომ რაღაც შენ იღებ და არ მოხდოს, იმიტომ რომ ეს სხვანაირად არის გადაღებული და ძალიან მაგრად. და ნუ ხო რაღაც პერიოდი მქონდა ეს სირთულე, იმიტომ რომ ნამდვილად გადამუშავებულია და მე უკვე რაღაც პერიოდი რო გავიდა და ცოტა დავლაგდი და ამ ქალაქს მივეჩვია, მე უკვე დავიწყე იმ ნაწილების დანახვა ამ ქალაქში, რაც რაღაც ერთი შეხედვით არ ჩანს. და არც არავის გადაუღია, იმიტომ რომ თუ შენ არ გადაიღე იმას სხვა ვერ გადაიღებ შენ მაგივრად. და უკვე დავიწყე ისეთი რაღაცების შემჩნევა, რასაც თბილისში ვამჩნევდი და ერთად სიამოვნებას ვიღებდი და პრინციპში ჩემი გადაღებული თბილისის ფოტოები ტურიშობი არაჩვენა, იმიტომ რომ არც რაღაც ვერ მოაწონებდა ამისი ტურისტავს, არის ის ნაწილები დანახული ქალაქის, რაც შეიძლება სულაც არ არის ძალიან ისეთი რაღაც ფენსი ლამაზი ტურისტისთვის, თუმცა ჩემთვის ну იქ იყო, იქ პოულობდი რაღაც საინტერესო დეტალებს. და პარიზშიც რაღაც სასაგამომავლოში დავიწყე ამ რაღაცების შემჩნევა. და რა შეხება ხელსაწყოს კამერით ვიღებ, მაგრამ ძირითადად უფრო მობილურით ბოლო დროა, იმიტომ რომ ეს დრო გავიაზრე, რამდენ დროს ვატარებ მობილურთან ერთად და რამდენად ხშირად შემიძლია კამერის ტარება, განაცხადა რომ თუ მობილურით არ გადავიღებდი, უბრალოდ რაღაც კადრებს ვკარგავდი და ეგ იყო და ეგ. ამიტომ განაცხადა რომ რაღაც ამ კომპრომისზე წავსულიყავით, არ შეიძლება კარგი გადაწყვეტილებაც არის. მაგრამ აღარ გადამოვა ყოველთვის კამერით, სპეციალურად რაღაც პროფესიონალური კამერით და გადამოვა მობილურით. რომლის ხარისხს რა თქმა უნდა მნიშვნელობა აქვს, ნებისმიერ მობილურით ვერ გადავიღებდი, მაგრამ და ესეთი მაინც კომპრომისი იყო, ასე ვთქვათ. და გადაღების პროცესი, ისევე როგორც ალბათ ყველანაირი ნამუშევრის შექმნის პროცესი, არის საზრონებასთან პირდაპირ კავშირში და კონკრეტულ საზრონო განვითარებას მოითხოვს. ან შეიძლება რაღაც კადრი გადაიღო და თუ ამაზე არ გაქვს ნაფიქრი, ან კონკრეტულად ამ კადრის გადაღებაზე არ ვამბობ, უბრალოდ რაღაცაზე ამის მიღმა თუ არ გაქვს ნაფიქრი, შეიძლება ისე წაშალოს კადრი, რომ არც დაკვირდე. ანუ არ გულისხმობ რაღაც კადრი სპეციალურად დადგმას, მაინც და მაინც სპეციალურად რაღაც ადგილას მისვლას იმისთვის, რომ კონკრეტული გადაიღო, თუმცა ეს არ არის გამორიცხული. მაგრამ გულისხმობ ამ კადრის მიღმა რაღაც აზრის ქონას, რის გამოც ამ ყველაფერს იღებ. და პრინციპში ეს არის მთავარი, არის რაღაც საზრონო პროცესი პირველ რიგში და შემდეგ უკვე ამ ყველაფრის ესთეტიკურად, კომპოზიციურად დალაგება, ან როგორ გამოხატავ ამ აზრს ფოტოსახით.
გასულსელებო, ეს იყო ნანა გიგლემიანი. უხილავი ფარდა დღეს ოდნავ სხვანაირი გამოდგა. ნანას გარდა თქვენ მოუსმინეთ შალვა ხახანაშვილს, პარიზში მცხოვრებ ხელოვანს, ასევე ნიკუშა კანდელაკს, ლიზი მამრაძეს, სტუდენტებს შეერთებულ შტატებსა და გერმანიაში, ოქროპი რუხაძე უძღვებოდა როგორც ყოველთვის უხილავ ფარდას, რომელიც დასრულდა. პრაღის სტუდიიდან მე გემშვიდობებით ნახონდის.
Sans doute pardonner, mettre son ego de côté. Pourquoi tu... tout le monde se ment et se trompe jusqu'à se traîner dans la misère.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.